Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε 9 λεπτά μετά από τις 10. Στους 105,8 είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Νομίζω πρέπει να ήταν το 2013-2014. Είχα πάει ένα ταξίδι στην Ιταλία και κάτι μάσα μέσα στο τρένο. Καθόταν απέναντι μια κοπέλα. Κάτι ρωτήσαμε, πιάσαμε την κουβέντα, είπε είστε Έλληνας και τα λοιπά. Και άρχισε τα γνωστά, ναι, έχω πάει Ήο, έχω πάει Πάρο, τι ωραία που είναι η Ελλάδα. Και μετά άρχισε να μιλάει για την Κύπρο και Τσίπρους και τι ωραία που είναι, τι σημαντική, τι... πώς την παρακολουθώ συνέχεια. Σιγά σιγά να μην βγάζει νόημα όμως αυτό που έλεγε για την Τσίπρους. Λέγε, σαν να μιλάει για άνθρωπο και όχι για χώρα. Το ξέρετε, οι Ιταλοί δεν μιλάνε και πάρα πολύ καλά αγγλικά. Τέλος πάντων, γυρίσαμε την κουβέντα στα ιταλικά και εννοούσε τον Τσίπρα. Δεν το ξέρεις, γιατί ακόμα δεν είχε γίνει εκλογές, δεν είχε αναδειχθεί. Ναι, βέβαια μου λέει, έχουμε μεγάλο κίνημα, τον υποστηρίσουμε, ήταν μια αριστερή κοπέλα κτλ. Και είναι η ελπίδα και χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο στην Ιταλία και άρχισε, έλεγε διάφορα έτσι, γενικόλογα, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι έδειχνε να έχει απήχηση και μάλιστα πάρα πολύ στην νεολαία και ότι κάτι τέτοιο χρειάζεται όλη η Ευρώπη. Χθες η Ευρώπη μέτρησε 11 νεκρούς, αρκετούς οι οποίοι νοσηλεύονται λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που υπάρχουν. Οι 34-35 βαθμούς για την Αγγλία και τη Γαλλία είναι πάρα πολύ, γιατί είναι άνθρωποι που δεν έχουν συνηθίσει αυτές τις θερμοκρασίες. Έχει πάρα πολύ υγρασία. Δεν έχουν air condition, δεν έχουν καν ανεμιστήρες, γιατί τόσα χρόνια δεν τους χρειάζονταν, όχι για άλλο λόγο. Είναι αυτές οι χώρες που τον Αύγουστο το γρασίδι είναι τίγκα, ας πούμε, λόγω επειδή έχουν και βροχές και τα λοιπά, όλα αυτά αλλάζουν. Οι επιστήμονες λένε ότι μοιάζει σαν να υπάρχει μια κατσαρόλα αερίων που έχει παγιδεύσει το θερμό αέρα, αυτός είναι λέει ο θερμός στόλος, σαν να υπάρχει μια μεγάλη αόρατη κουβέρτα πάνω από αυτές τις περιοχές που εξαιτίας της κλιματικής κρίσης δεν αφήνει τον αέρα να φύγει, δεν αφήνει την δροσιά να έρθει, με αποτέλεσμα τις τελευταίες 2-3 μέρες το βράδυ οι Ευρωπαίοι να κοιμούνται με 21 βαθμούς, που είναι θερμοκρασία αδιανόητη για αυτούς. Και είναι προφανές ότι οι επιστήμονες είχαν προειδοποιήσει για όλα αυτά, αλλά οι ίδιοι λένε ότι έρχεται πολύ πιο νωρίς από τις εκτιμήσεις τους. Δηλαδή έρχονται πιο νωρίς οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης και του γεγονότος ότι δεν παίρνουν δραστικά μέτρα. Ξαναγυρίζω τώρα στην κοπέλα. Στα προβλήματα δηλαδή τα οποία δεν είναι μόνο δικά μας, είναι πανευρωπαϊκά, όπως είναι η κλιματική κρίση. Κάτι που χθες στις 7 δεσμεύσεις του κυρίου Τσίπρα δεν το είδα πουθενά να είναι έντονα. Νομίζω στην 5η δέσμευση λέει προστασία και ασφάλεια απέναντι στις κρίσεις, την ενεργειακή ανασφάλεια και τις ακραίες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής για δίκαιη πρόσβαση όλων στα βασικά αγαθά της ζωής, νερό, τροφή, ενέργεια κτλ. Και αυτό ήταν, τελειώσαμε. Όπως επίσης θα περίμενα να ακούσουμε για τα μείζωνα προβλήματα αυτής της χώρας, που είναι το δημογραφικό, τις μεγάλες προκλήσεις, που είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια θα πείτε, οι αρχές πάντοτε είναι πάρα πολύ γενικές, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομπρέλα που μπορούν να καλύψουν αρκετά, και ίσως όλα αυτά τα δούμε πιο αναλυτικά και με προτάσεις, εφικτές βέβαια πάντοτε να είναι αυτές οι προτάσεις, το επόμενο χρονικό διάστημα. Διαφορετικά, αν μείνουμε στην ουσία, που μετά την αναμενόμενη ανακοίνωση του κόμματος είναι η πολιτική, οι βασικές δεσμεύσεις είναι πράγματα τα οποία καθημερινά όλοι οι πολιτικοί τα λένε στα πάνελ. Δεν προσθέτει ούτε αφαιρεί κάτι. Λοιπόν, όπως και να έχει, καλή επιτυχία ευχόμαστε και σε αυτή την προσπάθεια, που ολοκληρώνουμε νομίζω με τον κύκλο των νέων προσπαθειών όσον αφορά στα κόμματα. Ο κύριος Σαμαράς δεν το διαψεύει, δεν το επιβεβαιώνει, αλλά στον ορίζοντα δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Και από εδώ και πέρα ξεκινάει μια πραγματική αναμέτρηση των πολιτικών. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι είναι με τα προβλήματα, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της πολιτικής συζήτησης αναλώνεται σε κάτι καυγάδες που έχουν μεταξύ τους, σε κάτι διαφορές, σε κάτι κοντρίτσες, σε κάτι αρθυποθέματα, τα οποία σε τίποτα δεν βελτιώνουν ή δεν αλλάζουν τη δική μας τη ζωή. Το Πασόκ, το οποίο πριν από λίγο καιρό έλεγε ότι και με μία ψήφο να είμαστε πρώτοι, δεν λέω ότι έχει σταματήσει να το λέει, αλλά είναι προφανές ότι πλέον πρέπει να αναμετρηθεί όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το ΕΛΑΣ. Και τα δύο τελευταία χρόνια που ήταν πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα για το ΣΥΡΙΖΑ, έως μπάχαλο εντελώς, είχε την ευκαιρία του και μάλιστα απέναντι σε πάρα πολύ σημαντικές κρίσεις, όπου και ΠΕ, υποκλοπές, Τέμπη, ακρίβεια. Δεν κατάφερε να καλύψει τη διαφορά, δημοσκοπικά πάντοτε, απέναντι στο πρώτο κόμμα. Και τώρα έχει ένα πάρα πολύ σοβαρό αντίπαλο. I saw you standing there, green eyes, black hair, up against the pink and purple hysteria. You said he needs you, boy, you're looking at me with someone. Έναν αντίπαλο ο οποίος μιλάει για συμπαράταξη, που είναι κάτι ενωτικό, που είναι κάτι μεγάλο, που θέλει πολύ κόλλα για να μπορέσουν να κολλήσουν μεταξύ τους όλοι όσοι μπορούν να χωρέσουν αυτή την ομπρέλα, αλλά στην πραγματικότητα η περίοδος Τσίπρα από τότε που ξεκίνησε το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι σήμερα έχει δημιουργήσει μέσα από τους δικούς του συνεργάτες το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, το κόμμα του κυρίου Λαφαζάνη και του Παπαδημούλη, τώρα και αυτός έκανε άλλο ένα κόμμα, το κόμμα της Νέας Αριστεράς. Η συμπαράταξη στο παρελθόν της έχει 7 κόμματα. You Βέβαια, αν θέλω να το δούμε θετικά, και αυτό δημιουργικό είναι. Κυβέρνηση δεν κάνει. Και θέλω να σας πω ότι πριν από λίγο εμφανίστηκε ο κύριος Καμένος, ο οποίος έχει κάνει μια ανάρτηση η οποία λέει ότι αφού υπάρχει Γοργοπόταμος, υπάρχει και αυτό, και έχει ένα λόγο που σχηματίζει το ΕΔΕΣ και σημαίνει Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία. Και παλιά το είχε πει αυτό, ότι επειδή στο Γοργοπόταμο υπήρξε η συνεργασία του Βελουχιώτη με το Ζέρβα, δηλαδή της αριστεράς με τη δεξιά, και ότι αυτό περίπου έγινε και με την κυβέρνηση, όχι περίπου, έγινε. Τώρα που έχουμε το Ελλάς, να περιμένουμε και τον ΕΔΕΣ. Δεν ξέρω αν έχουν την παραμικρή συνέστηση οι Έλληνες πολιτικοί ότι ένας άνθρωπος ο οποίος σήμερα είναι 45 χρονών, όχι πιτσιρίκι, 45 χρονών, δεν ξέρει καν τι σημαίνει η λέξη αλλαγή. Του φαίνεται κάτι σαν προϊστορία, αν την έχει διαβάσει έτσι όπως την αντιληφθήκαμε όσοι το ζήσαμε. Γιατί όταν έγινε εκείνη η περίφημη που έγινε η αλλαγή, γεννιότανε, και ώσπου να πάει 14-15 να αρχίσει να ασχολήσει, είχε έρθει ο Σιμίτης. Μπορεί να του λέει κάτι λέξη εξυγχρονισμός δηλαδή, και εμείς καθόμαστε και του λέμε για ελές και ΕΔΕΣ. Ο Ατεντοκούμπ, ο οποίος είναι ένας δαιμόνιος επιχειρηματίας, και μάλιστα από πάρα πολύ νωρίς, δηλαδή με το που έπιασε λεφτά στα χέρια του άρχισε να συμμετέχει σε διάφορες επενδύσεις, σε διάφορα σχήματα κτλ. Λέει ότι θα έχω γίνει δισεκατομμυριούχος που σταματήσει τον μπάσκετ. Νομίζω είναι 29 χρονών. 30 κάπου εκεί. Τώρα πια παίζουν εύκολα αυτού του επίπεδου οι παίχτες μέχρι τα 36-37, αναλόγως και τους τραυματισμούς τους. Κάπου μίλαγε σε ένα κανάλι στο YouTube και λέει: υπήρξε μια χρονιά που έβγαλε 120 εκατομμύρια εκτός μπάσκετ. Για ένα παιδί που πήγαινε στη λαϊκή, που πούλαγε CD, που δεν είχε παπούτσια και του δίνανε οι άλλοι για να μπορέσει να αθληθεί, τα έχει καταφέρει περίφημα. Και μη σας φαίνεται απλό και αυτονόητο, είπε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό σε όσους ασχολούνται με αυτά, ότι μετά, λέει, τον αθλητισμό, το 60% των αθλητών αυτού του επίπεδου πτωχεύουν ή τέλος πάντων έχουν εξαντληθεί τα περισσότερα κεφάλαια που βγάλανε παίζοντας. Και υπάρχει και μια άλλη έρευνα, την οποία δεν θυμάμαι τα ακριβή στοιχεία, οπότε να μην σας τα πω, που σύγκρινε τους παίχτες του NBA που τελείωσαν το πανεπιστήμιο και αυτούς που δεν τελείωσαν. Πώς διαχειρίστηκαν την καριέρα τους οι πτυχιούχοι και πώς τη διαχειρίστηκαν αυτοί που δεν πήραν πτυχίο. Και η διαφορά ήταν χαοτική, βέβαια, υπέρ των πτυχιούχων, των παιδιών που είχαν κάτσει 4 χρόνια στο πανεπιστήμιο να πάρουν το πτυχίο τους και μετά να πάνε στο NBA. Ο Αντετοκούνμπο δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία, γιατί 18 χρονών πήγε κατευθείαν και έπαιξε, αλλά προφανώς έχει πάρει το μάθημά του. Και τώρα παραδίδει. Έρχεται και ο Νίστρουμπ στην Ελλάδα, ο Γιάκοπ Νίστρουμ, είναι Δανός τεχνικός, ο οποίος θα είναι στην Κοπενχάγη, αυτός είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Ο οποίος αφήνει τα πειράματα με διάφορα ονόματα αμφιβόλου αποτελεσματικότητας, πάει σε ένα Δανό, ο οποίος έχει να παρουσιάσει μια μοντέρνα αντίληψη για το ποδόσφαιρο κατά την περίοδο που ήταν στην Κοπενχάγη, από όπου διάβαζα προχθές ότι την περίοδο που ήταν αυτός έβγαλε κάποιους παίκτες πολύ μαζί, πουλήθηκαν κοντά στα 70-80 εκατομμύρια. Δηλαδή δουλεύει με την νεολαία, δημιουργεί, φέρνει και αποτελέσματα, φέρνει και λεφτά στο ταμείο. Διαβάζω μια είδηση για ένα πρώην παίκτη του Survivor, ο οποίος συνελήφθη γιατί έντερε έναν 14χρονο. Τον έβαλε λέει, και στο προπαδεκάρι στο αυτοκίνητο. Αυτός λέει: όχι, τον έβαλα για να τον πάω στην ασφάλεια. Τέλος πάντων, δεν έχουν πολύ σημασία αυτά, αλλά δεν είναι μοναδική περίπτωση παίκτη reality ο οποίος έρχεται στην επικαιρότητα πάλι με παραβατική συμπεριφορά. Και νομίζω καλό είναι τα κανάλια να τα ξαναδούν τα θέματα και με ποιους βάζουν σε δημόσια θέα και σε καθημερινή επαφή με τον κόσμο. Βλέπω τώρα και δήλωση ανάρτηση του κυρίου Καρανίκα, ο οποίος ήταν για τον κύριο Καρανίκα, ο κύριος Τσίπρας είχε φάει πάρα πολύ ξύλο όταν τον έβαλε σύμβουλο. Τον υπερασπίστηκε δημόσια αρκετές φορές. Θυμάμαι μία από όλες σίγουρα μέσα στη Βουλή. Ο κύριος Καρανίκας τώρα είναι τέρμα απέναντί του και λέει: αντί για rebranding, έκανε reunion. Μάζεψε όλα τα ρετάλια. Έχει βάλει σκοπό να προσβάλλει και να ξεφτυλίσει την έννοια και τη μνήμη της αριστεράς. Μνήμη δεν έχουμε για κάτι ζωντανό, έτσι δεν είναι? Α, έτσι η τηλεόραση στο Sky βγήκε και τα είπε. Λοιπόν, ο καιρός, κυρίες και κύριοι, όσοι ετοιμάζεστε για τριήμερο, θα έχουμε λέει κάτι από γευματινές μπόρες, αλλά γενικά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, τριαντάρια. Και μετά από φορ κάτω από τα 5, εντάξει, ήρθε η ώρα για την παραλία νομίζω. Εύχομαι να κάθεστε οι περισσότεροι και να πάτε να το διασκεδάσετε, να χαλαρώσετε. Υπάρχει, βλέπω εδώ, τη στατιστική που λέει μία μείωση στα έξοδα που κάνουμε στις ταβέρνες και τα λοιπά. Έχω την εντύπωση τώρα, δεν το ξέρω και με βεβαιότητα, αλλά επειδή δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό, ότι ενδεχομένως να οφείλεται και στο γεγονός ότι πια ο κόσμος προσέχει πάρα πολύ τι πίνει και πόσο πίνει μάλλον. Αν κρίνω από τις δικές μου τις παρέες, όλοι πίνουν στο όριο του αλκοτέστ. Όλοι όσοι οδηγάνε, θέλω να πω. Λοιπόν, αυτό από μόνο του, επειδή ειδικά στα εστιατόρια το ακριβό κομμάτι είναι το ποτό, δεν είναι το φαγητό, θα το ρίξει το τζίρο. Είναι και τσιμπημένες οι τιμές. Δεν μπορείς να, δηλαδή, τη σκέφτεσαι την έξοδο. Εντάξει, για μία-δύο φορές το μήνα, οκ, okay, τις παραπάνω αρχίζεις και βλέπεις τον προϋπολογισμό. Σου έρχονται και λογαριασμοί. Αυτή τη φτηνή ΔΕΗ που λέει η κυβέρνηση, εμείς ποτέ θα τη δούμε? Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η μικρή Ήρα Παρανίδου είναι στην επιλογή της μουσικής. Η Βασιλική Κολτσίδα με τη Λουίζα Μαραβελάκη στη μουσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας μέσω Viper. Γράφετε Earth News Radio και μετά το μήνυμά σας. Εννοείται ότι από το καλοκαίρι και μετά μπαίνουμε σε κανονική προεκλογική περίοδο, όπου πλέον ο καθένας πρέπει να βάλει τα δυνατά του, να πείσει ότι είναι ο καλύτερος που υπάρχει. Τι έχουμε μετά το καλοκαίρι? Έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ένα οικονομικό γεγονός, όπου παραδοσιακά ανεβαίνουν πάνω τα κόμματα, είναι τα δικά τους, αλλά το σημαντικό είναι ότι ανεβαίνει η κυβέρνηση που έχει και το ταμείο. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι θα εξαγγείλει ένα πακέτο παροχών που θα είναι πάνω από 2 δισεκατομμύρια, αρκετά μέτρα κτλ. Και θα πρέπει όσοι θέλουν να ξεπεράσουν την κυβέρνηση, να βγουν πρώτες έστω και με μία ψήφο, να απαντήσουν στο γεγονός ότι η αντιπολίτευση πάντα έχει μια δυσκολία. Δεν είναι υποσχέσεις, δεν πάει υλοποιήσει κάτι, έτσι δεν είναι? Πάμε για τίτλους, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε.
Second high. Well, I'm still not sure what caught up.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Art News Radio. Εντάξει, δεν ξέρω αν είχατε πάει, αλλά κάπου όλο και κάπου θα έχετε διαβάσει για την περίφημη συναυλία του Ντόρι Γκάλαχερ στην Φιλαδέλφεια. Τότε που συναυλία χωρίς μάτι δεν γινότανε. Πρώτα μπαίνει η αστυνομία, μετά μπαίνει ο κόσμος. Και η αστυνομία μετά τον κόσμο. Ήρθε ο Γκάλαχερ από την Ιρλανδία να κάνει το ροκάρ και το αγριεμένο. Μόλις τελείωσε το ξυλοκόπημα, λέει, νόμιζα ότι θα πεθάνω εκεί. Έχετε δει μερικούς που έχουν κάτι κονίτσες στα πορτοφόλια τους και τα λοιπά. Ξέρω άνθρωπο που έχει τα απόκομα του εισιτηρίου. 40 χρόνια εκεί. Και προσέξτε τι έγινε όταν σταμάτησε η αστυνομία να πηγαίνει σε συναυλίες. Σταμάτησαν οι φασαρίες. Πάμε στο δεκάλογο και στο νούμερο 10. Οι Ιρανοί, οι οποίοι σε αυστηρό ύφος είπαν στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι αν μας ξαναεπιτεθείτε δεν θα έχετε πουθενά ασφαλές καταφύγιο στη Μέση Ανατολή. Σαν να λες σε κάποιον, θα κάτσω να με δέρνεις μέχρι να πονέσει το χέρι σου. Στο νούμερο 9, ο πρώην αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Βιζέρ, ο οποίος αποκάλυψε ότι υπήρχε σχέδιο για την έξοδο της Ελλάδας. Την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ και την επιστροφή στη δραχμή και θα γινόταν, λέει, αυτόματη υποτίμηση από 60 έως 80% σε σχέση με το ευρώ. Λέει το καλό σενάριο να παίρναμε το 60. Ένας που είχε στην τράπεζα 10 χιλιάρικα θα ξέμενε το πρωί και θα είχε 4. Και ένας που χρώσταγε στην τράπεζα 10.000 θα ξύπναγε και θα χρώσταγε 16. Δεν συζητάω πόσος κόσμος θα έφευγε με ελικόπτερα με τα δυσκολίας, γιατί δεν θα είχαμε λεφτά για τα καύσιμα. Στο νούμερο 8, η σταθερότητα. Αυτή αποδεικνύεται ότι είναι η λέξη κλειδί στην πολιτική συγκυρία. Και τα τελευταία χρόνια, εκτός όλων των άλλων, έχουμε και σταθερά ανεπαρκή αντιπολίτευση. Εκτός αν βλέπετε καμιά ουσιαστική πίεση στην κυβέρνηση που μας έχει ξεφύγει των υπολείπων. Στο νούμερο 7, το World Population Review ψήφισε την Ελλάδα ως την ομορφότερη χώρα στον κόσμο για το 2026. Δεν ξέρω τι είναι αυτός ο οργανισμός, ειλικρινά. Είναι κάποιοι πάντως που δεν ζουν ανάμεσά μας. Κάποιοι που το πρωί δεν πάνε στη δουλειά τους από τον Κηφισό. Στο νούμερο 7, συγγνώμη η κυρία Καριστιανού που ξεκαθάρισε ότι δεν δημιούργησε ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Και μετά άρχισε να λέει όλα τα στοιχεία τα οποία την κάνουν να διαμαρτύρεται. Στο νούμερο 6, κυρία Κωνσταντοπούλου, που είπε χθες στη δημόσια τηλεόραση, ο Μητσοτάκης, λέει, έχει πέσει και προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρατηθεί στην εξουσία. Εν τω μεταξύ, καμιά ώρα πριν δώσει τη συνέντευξή της, είχε βγει μια δημοσκόπηση που έδινε 26,5% στην κυβέρνηση και 3,2% στο κόμμα της. Διαβάζει τη δημοσκόπηση και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι έχει πίσω Μητσοτάκης. Στο νούμερο 5, η Τζένιφερ Λόπες, η οποία έβαλε ένα τζιν, το οποίο είχε πρωτοφορέσει σε κάποια εκδήλωση πριν 24 χρόνια, Μάρια. Και σας ρωτάω, Μπορείς να εμπιστευτείς άνθρωπο ο οποίος επί 24 χρόνια έχει τα ίδια κιλά? Δεν θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδος ποινή? Στο νούμερο 4, 22χρονος, ο οποίος έπεσε στη Ζάκυνθο, στον γκρεμό που είναι πάνω από το περίφημο ναυάγιο, προσπαθούσε να βγάλει μια selfie. Προσέξτε τώρα. Αν και ο γκρεμός είναι 300 μέτρα, αυτό στα 10 μέτρα βρίσκει ένα μικρό δεντράκι που έχει βγει σε μια άνυδρη περιοχή. Αν και κράταγε το κινητό και του έπεσε και αυτό από τα χέρια, συμβαίνει να πάει να του πέφτει δίπλα και να σταματάει σε ένα βραχάκι. Οπότε σώθηκε, είχε και το κινητό, να πάρει τηλέφωνο να έρθουν να τον μαζέψουν. Πάντα τόσο τυχερός του ευχόμαστε, τυχερός και υγιής. Γιατί από μυαλό δεν πάει για πρωτάθλημα. Στο νούμερο 3, οι αποκαλύψεις για εκατοντάδες προσπάθειες ψηφιακής απάτης μέσω Facebook, TikTok και άλλων εφαρμογών. Επειδή λογικό είναι, αν δεν ξέρουμε όλες αυτές τις εφαρμογές τι κάνουν, πώς λειτουργούν κτλ. Και μπορεί όλοι να την πατήσουμε, κρατήστε μια βασική αρχή. Όπου σας στάζουν μεγάλες εκπτώσεις ή χαμηλότατες τιμές, είναι απάτη. Αν κάποια επιχείρηση έχει αληθινές προσφορές, το μαθαίνεις στόμα με στόμα. Αν είναι απάτη, το μαθαίνεις όταν πληρώσεις τον λογαριασμό. Στο νούμερο 2, μια νέα τάση που διαβάσαμε, σύμφωνα με την οποία τα ρολόγια πλέον δεν είναι επένδυση. Γιατί λέει πολλοί αγοράζανε ρολόγια, με αποτέλεσμα και αυτά πέραν αξία. Ένα μεταχειρισμένο Rolex, για παράδειγμα, είχε φτάσει στα 17.000 και τώρα έπεσε στα 13. Αυτά για όσους λένε ότι δεν υπάρχει κρίση. Κατά τα άλλα, διαβάζεις κάτι τέτοια και λες, δεν παίζεις, όσο είναι ένα παράλληλο σύμπαν. Δεν είναι ότι κάποιος που λέει 17.000 ένα ρολόι. Υπάρχει και αυτός που το αγοράζει. Το μεταχειρισμένο, το χρέπει. Και στο νούμερο 1, η Οδύσσια του Νόλαν, που όπως μάθαμε, εκτός από το ότι θα έχει μαύρη Ελένη, παρουσιάζει την Πινελόπη ως μια γυναίκα που είναι οργισμένη και εισάξια του Οδυσσέα, όχι κατώτερη. Ποιος ακούει τον Elon Musk? Έχουμε κοντά μας τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου, πρώην υπουργός και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου στο Ινστιτούτο του κυρίου Τσίπρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Γαβρόγλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
Καλημέρα σας, κύριε Πετρόπουλε. Εγώ ευχαριστώ.
Τι ευχόμαστε τώρα? Καλή πορεία, καλή επιτυχία στο κόμμα.
Σας ευχαριστώ πολύ καταρχήν. Ευχαριστώ πολύ.
Η πρώτη κριτική που γίνεται όσον αφορά, η αρνητική τώρα θα σας πω εγώ, έτσι, γιατί θα υπάρχει και θετική, φαντάζομαι, έτσι, άλλη μόνο. Και μπορούμε να το δούμε και αυτό στη συνέχεια. Από το ΠΑΣΟΚ που έρχεται, τη θεσμική να σας πω, λέει ότι στην ουσία λέει κάτι παλιό επιστρέφει, πολύ παλιό αυτό που διαφημίζουν ως νέο, λέει το ΠΑΣΟΚ, ενώ ο κύριος Μαρινάκης είπε μόνο το περιτύλιγμα άλλαξε, αναπαράγοντας διχαστικά μηνύματα.
Ναι. Κοίταξε, ο κάθε πολιτικός χώρος έχει το δικαίωμα να κάνει την όποια κριτική. Αν αυτή είναι η κριτική από όλα όσα έχουμε πει, νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Γιατί οι κριτικές πρέπει να γίνονται επί του πολιτικού. Εδώ υπάρχουν 7 δεσμεύσεις. Δεσμεύσεις οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, θα ξετυλιχτούν σιγά σιγά και θα συγκεκριμενοποιηθούν με πάρα πολλές λεπτομέρειες. Δεσμεύσεις τις οποίες ετοιμάσαμε τόσο καιρό και βεβαίως δεσμεύσεις που αντανακλούν τα προβλήματα του κόσμου και τις λύσεις για αυτά τα προβλήματα. Νομίζω ότι η συζήτηση πρέπει να είναι εκεί.
Ωραία.
Δεν
πάμε
πρέπει
και
να
δεσμεύσεις.
Είναι και ατάκες, ξέρετε τώρα, τα εύκολα.
Στην πολιτική δεν είναι ασυνήθιστο αυτό.
Καθόλου, δεν το λέει. Γι' αυτό σας λέω, έχει ο καθένας τον τρόπο να.
Κύριε Γαβρόπουλου, είπατε ότι θα εξειδικευτούν, γιατί η πρώτη εντύπωση από τις δεσμεύσεις είναι ότι είναι πολύ γενικόλογες. Είναι κουβέντες που καθημερινά οι πολιτικοί στα πάνελ τις επαναλαμβάνουν, έτσι, από όλα τα κόμματα. Δηλαδή, δεν έχουμε, ενώ υποτίθεται ότι προσφέρουν ένα όραμα, προς το παρόν δεν το προσφέρουν, γιατί είναι πολύ γενικές.
Βεβαίως. Βεβαίως. Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το συνειδητό, γιατί με αυτές τις δεσμεύσεις καταρχήν οριοθετούμαστε στα προβλήματα. Εντάξει? Δηλαδή, να είναι σαφές ότι η κοινωνία θα έχει απαιτήσεις για εμάς για την έννοια της αξιοπρέπειας των πολιτών, για την έννοια των μισθών στους εκπαιδευτικούς κτλ. Κτλ. Ναι. Άρα, πρώτα απ' όλα, θέλουμε να ξέρει η ελληνική κοινωνία σε ποιο πλαίσιο λειτουργούμε. Και μετά, το μεγάλο θέμα, όπως αφήσατε να υπονοηθεί, είναι πώς πείθεις τους πολίτες. Τους πολίτες δεν τους πείθεις με συνθήματα. Γι' αυτό και το Επιστημονικό Συμβούλιο είναι σε διαρκή διαδικασία μελέτης και επεξεργασίας της κάθε συγκεκριμένης αιχμής. Γι' αυτό και λέμε αυτό πρέπει σιγά σιγά να απλωθεί. Δεν θα γίνουν όλα μαζί, ακριβώς για να έχει την ευκαιρία και να έχουν ευκαιρία και οι πολίτες της χώρας να τους συζητήσουν, να ακούσουν.
Πάντως πρέπει να γίνει γρήγορα, γιατί ας πούμε σας λέω ένα παράδειγμα. Λέει, δεσμευόμαστε για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Εντάξει, είναι αυτονόητο. Δεσμεύεται κανείς για μια ζωή χωρίς αξιοπρέπεια.
Αλλά κοιτάξτε, όταν λέμε δεσμευόμαστε για αξιοπρέπεια, τι σημαίνει αυτό? Εκεί είναι. Γιατί και ο κύριος Μητσοτάκης ενδεχομένως.
Ναι, λέω, όχι, περιμένουμε είπατε, θα τα εξειδικεύσετε τις επόμενες μέρες. Ναι. Ωραία.
Όχι, για να είμαι εντάξει απέναντί σας, θα τα εξειδικεύουμε σε όλη τη διάρκεια των επόμενων μηνών. Mm-hmm. Πρώτα θα εξειδικεύσουμε το ένα, μετά θα εξειδικεύσουμε το άλλο, για να μπορέσει σιγά σιγά να χτίζεται και στη συνείδηση των πολιτών. Το ξέρετε και εσείς από τη δουλειά σας πάρα πολύ καλά.
Κύριε Γαβρόπουλου, ξεκινώντας και από την ονομασία του κόμματος, αλλά και από όλα όσα έχουν ελεγχθεί μέχρι στιγμής, το κόμμα δεν το ορίζουμε στο κέντρο, αλλά αριστερά από το κέντρο, σωστό?
Είναι σαφέστατο αυτό. Αλλά στις μέρες μας, επίσης, πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα τα κόμματα, όλοι οι ιδεολογικοί μηχανισμοί προσπαθούν να επανανοηματοδοτηθούν. Αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον των καιρών μας και το πολύ προκλητικό. Τίποτα δεν ισχύει όπως ήταν οι παλιές συνταγές. Όχι ότι δεν έχει συνέχειες, αλλά οι συνέχειες είναι μαζί και με τις ρήξεις. Γι' αυτό και η αριστερά, και αυτή είναι η μεγάλη, αν θέλετε, το καινούριο που θέλουμε να φέρουμε, είναι μια αριστερά του σύγχρονου κόσμου. Δεν είναι μια αριστερά που κοιτάει πίσω.
Σας κατηγορούν όμως ότι χθες ήταν πολλές παλιές συνταγές, λέω τη φράση που είπατε εσείς.
Ναι,
και ότι αντιγράφηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου και η συμπαράταξη θυμίζει Ένωση Κέντρου. Δεν μπαίνω τώρα στα σκηνοθετικά κτλ. Εντάξει, αυτά δεν έχουν νόημα. Τα πιο πολιτικά.
Ναι, κοιτάξτε. Όπως σας είπα, η αριστερά, αλλά ο οποιοσδήποτε πολιτικός σχηματισμός ή αν θέλετε και οποιοσδήποτε θεσμός και εσείς στην ΕΡΤ, είναι ένας συνδυασμός συνέχειας και ένας συνδυασμός νέων ρήξεων. Οι ρήξεων με το παλιό πάντα είναι βεβαίως. Αλλά το παλιό δεν μπορείς να ανοίξεις το παράθυρο και να το πετάξεις στο σύνολό του. Εδώ λοιπόν το είπαμε και είμαστε απολύτως σαφείς. Η πρώτη τετραετία του Ανδρέα Παπανδρέου, ξέρεις, το λέω και εγώ από πλευράς της εκπαίδευσης που ξέρω λίγα πράγματα παραπάνω, ήταν για εκείνη την εποχή κάτι το πάρα πολύ ριζοσπαστικό, σχεδόν επαναστατικό. Αυτό το πράγμα, άμα δεν το αναγνωρίσεις, που είναι καταγεγραμμένο στη συνείδηση του κόσμου, δεν το λέμε με το ζόρι. Αυτό λοιπόν πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κοινωνία. Αφήστε αν είναι του Πασόκ, του Παπανδρέου ή οτιδήποτε άλλο. Μην τα πετάμε όλα από το παράθυρο. Γι' αυτό νομίζω ότι...
Η κληρονομιά του Ανδρέα Παπανδρέου όμως δεν είναι δικιά σας δουλειά, είναι του Πασόκ. Θέλω να πω
όχι,
που
κανείς,
κεντρός δήλωνε παρόλα αυτά.
Θα σας πω κύριε Πετρόπουλη. Κοιτάξτε, η κληρονομιά είναι της κοινωνίας. Η κληρονομία της κοινωνίας, πάλι στα δικά μου η αλλαγή που έγινε στο Πανεπιστήμιο. Η αλλαγή που έγινε στο Πανεπιστήμιο ήταν από τις σημαντικότερες από την ίδρυση του ελληνικού κράτους το 19ο αιώνα.
Όχι, μην γυρίσουμε όμως στα 80 τώρα, να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα.
Επειδή δεν έχουμε χρόνο.
Αλλιώς εγώ όσο θέλετε να μιλάμε για το 80.
Δεν είναι κανένα πρόβλημα.
Τι γίνεται με τους συντρόφους σας στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα? Χθες κάποιοι ήταν, κυρίως αυτοί που δεν είναι βουλευτές κτλ. Και με πολύ μεγάλη αγωνία από τους υπόλοιπους που δείχνει ένα μεγάλο κομμάτι ότι θα ήθελε τη σύγκληση, να τελειώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να περάσουν όλοι στο καινούριο εγχείρημα.
Ναι.
Και κάποιοι αισθάνονται ότι δεν είναι ευπρόσδεκτοι και θέλουν να συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ για να έχουν και στέγη.
Ναι, κοιτάξτε, δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα, έχει τις δικές του διαδικασίες, εμείς σεβόμαστε απολύτως τις διαδικασίες των κομμάτων. Το δεύτερο είναι ότι δεν θέλουμε να έχουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα, δηλαδή να παραιτηθούν βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ τη Νέα Αριστερά και να φτιάξουν την κοινοβουλευτική ομάδα του νέου φορέα. Εμείς θέλουμε καθαρά πράγματα, δεν καλούμε κανέναν να φύγει, ο καθένας είναι φοβερά όριμος για να μπορέσει να πάρει αποφάσεις που δεν είναι εύκολες, να το δεχτούμε αυτό. Δεν είναι εύκολες αποφάσεις αυτές, αλλά ο καθένας θα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις. Και ο κόσμος που θα συνεχίσει να μένει στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι επειδή εμείς δεν τον θέλουμε. Είναι ένας κόσμος ο οποίος βλέπει τα πολιτικά διακυβεύματα, τις θέσεις, το ένα το άλλο κτλ. Και θεωρεί ότι η επόμενη φάση της πολιτικής του πορείας είναι με το να μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και το δεχόμαστε αυτό. Είναι απολύτως λογικό και δημοκρατικό.
Γιατί δεν θέλετε να υπάρχουν βουλευτές αυτοί του, δηλαδή είπατε θα έδινε και ένα δικαίωμα παρέμβασης στα πράγματα.
Κοιτάξτε, εμάς...
Εννοώ το ίδιο πρόσωπο που το θέλετε στο κόμμα, δεν λέω κάποιον που δεν θέλετε, τον ίδιο που τον θέλετε.
Τι
πειράζει να είναι και να έχει και ένα λόγο? Αυτή είναι η δημοκρατία μας, εκεί εκφράζεται στη Βουλή.
Βεβαίως. Είναι πολύ εύλογη ερώτηση. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε από την πρώτη στιγμή πει ότι θέλουμε να συζητήσουμε με τα προβλήματα των πολιτών μας, με την κοινωνία. Η Βουλή αυτή τη στιγμή εμπλέκεται σε πάρα πολλά πράγματα που δυστυχώς εκφυλίζουν τον πολιτικό λόγο. Προσπαθούν αριστεροί βουλευτές και βουλεύτριες να το σώσουν. Αλλά όπως βλέπετε, είναι ένα άλλο πεδίο στο οποίο εμείς δεν θέλουμε να εμπλακούμε σε αυτή τη φάση. Εμείς αυτή τη φάση θέλουμε με καθαρή θέση να απευθυνθούμε στις διάφορες ομάδες και τις διάφορες κοινωνικές κατηγορίες οι οποίες σήμερα κυριολεκτικά υποφέρουν από μια κυβερνητική πολιτική.
Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, εσείς έχετε αναλάβει τον τομέα της παιδείας, γιατί το υπονόησατε λίγο.
Κοιτάξτε, εξορισμού δεν είναι θέμα να τον έχω αναλάβει. Έχω πολύ περισσότερες γνώσεις και εμπειρίες σε αυτό. Οπότε μαζί με άλλους έχουμε μια πολυπλησή ομάδα. Και
έτσι για να έχουμε ένα στίγμα. Δεν ξέρω αν είναι η ώρα και αν έχετε αποφασίσει. Αλλά σας ρωτάω, ας πούμε.
Πείτε μου.
Το νέο κόμμα τις κρατάει τις Πανελλήνες ή τις καταργεί?
Κύριε Πετρόπουλε, αν δείτε την αναλυτική δέσμευση, μάλλον την αναλυτική διακήρυξη, ένα από τα πράγματα, γιατί δεν τα είπε όλα χθες ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν στην ομιλία του ήταν μια περίληψη της διακήρυξης, ενώ η δημοσιευμένη έχει πολύ πιο αναλυτικά πράγματα. Λέμε εκεί, ένα από τα πράγματα είναι αναβαθμίζοντας το απολυτήριο και καταργώντας τις πανελλαδικές εξετάσεις. Είμαστε αποφασισμένοι γι' αυτό, έχουμε πολύ συγκεκριμένη πρόταση και πρέπει να τελειώσει όχι μόνο το άγχος των παιδιών, αλλά και τα απίστευτα ποσά που δαπανώνται για την προετοιμασία για ένα πράγμα το οποίο έχει χάσει πια την δυναμική
μη
που
κερδοσκοπικά ιστορικά. Πανεπιστήμια.
μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια θα είμαστε πάρα πάρα πολύ. Καταρχήν δεν είναι μη κερδοσκοπικά, ευχαριστώ για την ερώτηση. Ξέρετε ότι αυτά που λένε μη κερδοσκοπικά είναι κερδοσκοπικά. Απλώς δεν μοιράζουν τα κέρδη, αλλά τα απορροφούν εντός. Mm-hmm. Αυτό είναι το μη κερδοσκοπικό, όλο το κόλπο του μη κερδοσκοπικού πανεπιστημίου.
Όχι, δεν το ξέρω, ειλικρινά, αν εσείς ξέρετε να μας πείτε.
Θα σας πω. Κοιτάξτε, το μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια είναι ένας κλάδος μιας μητέρας εταιρείας, η οποία είναι εταιρεία κανονική. Αυτή λοιπόν έχει πάρα πολλές εταιρείες. Παραδείγματος χάρη, αν είσαι ένα μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο και θέλεις να φτιάξεις ένα κτίριο, θα το φτιάξεις το κτίριο με τους εργολάβους που είναι τη μητέρας εταιρείας, οι οποίοι πληρώνονται από το πανεπιστήμιο, δεν θα είναι τζάμπα. Λέω λοιπόν ότι τα πανεπιστήμια αυτά θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά μα εξαιρετικά αυστηροί στον τρόπο που επιλέγονται οι διδάσκοντες, στα προγράμματα σπουδών και να μην υπάρχουν οι απίστευτες αυθαιρεσίες που νομικά έχουν κατοχυρωθεί.
Δεν δυστυχώς, είπατε όχι πάντως.
Θα σας πω, ναι, καλώς το καταλάβατε. Κοιτάξτε, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, εγώ προσωπικά, να σας πω όχι όταν υπάρχει μία απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Δεν πάμε τώρα εδώ να καταργήσουμε τα πάντα. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί και κάνει το παν να καταργηθούν.
Οι εκπαιδευτικοί που είναι χιλιάδες, είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός τους και τα λοιπά, να αξιολογούνται ή όχι?
Οι εκπαιδευτικοί, εμείς ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι είχαμε καθιερώσει έναν τρόπο αξιολόγησης. Τον κατάργησε αυτόν η κυρία Κεραμέως και έκανε μία αξιολόγηση που δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο. Γραφειοκρατικοποιεί τα πάντα, τα πάντα. Και να ξέρετε ότι από τις 22.000 αξιολογήσεις που ήδη έχουν γίνει, μόνο 6, προσέξτε, από τις 22.000 μόνο 6 έχουν πάρει κάτω από τη βάση. Mm-hmm. Αυτό τώρα, καταλαβαίνετε ότι δεν ισχύει σε τίποτα πέραν του να γραφειοκρατικοποιηθεί η καθημερινή.
Άρα δεν είστε κατά της αξιολόγησης στους όρους?
Εγώ είμαι απολύτως κατά της αξιολόγησης έτσι όπως γίνεται. Ναι. Είμαι όμως
όχι το δικό σας πρόγραμμα, λέω.
Θα σας πω. Ναι. Είμαι πάρα πολύ υπέρ του να υπάρχουν θεσμοί σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς να μπορούμε να παρακολουθούμε το έργο κάποιου σχολείου. Στην αρχή της χρονιάς να λέμε ποια είναι τα προβλήματα, στη διάρκεια του έτους να δούμε πώς θα τα λύσουμε με αυτούς τους θεσμούς, με κοινωνικούς λειτουργούς, με ψυχολόγους, με ανθρώπους που ξέρουν εκπαιδευτικές διαδικασίες κτλ. Και στο τέλος του έτους να καταλάβουμε ποια προβλήματα αντιμετωπίστηκαν και ποια δεν αντιμετωπίστηκαν και για ποιους λόγους δεν αντιμετωπίστηκαν.
Λοιπόν, μπήκαμε και λίγο στην ουσία. Σιγά σιγά καταλαβαίνω ότι πρέπει σε όλα να μπαίνει το κόμμα σας, έτσι, και να καταλήξει και κάπου ο πολίτης όταν έρθει εκείνη η ώρα.
Συμφωνούμε απολύτως.
Έχετε χρόνο. Ο Πρωθυπουργός το λέει και το ξαναλέει στην ώρα τους εκλογές. Άρα έχετε μπροστά σας.
Εντάξει.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γαβρόπουλο.
Κύριε Πετρόπουλε, σας ευχαριστώ.
Καλή επιτυχία. Σας
ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Μέρα.
Ο κύριος Γαβρόπουλος, πρώην Υπουργός Παιδείας, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, ένας διακεκριμένος επιστήμονας. Το διαπιστώνω πάντως και εξιδίων, αλλά και παρακολουθώντας και άλλες συζητήσεις, πόσο εύκολο είναι την ώρα που μπλέκεις με το ΣΥΡΙΖΑ να αρχίσεις να μιλάς για το παρελθόν. Θέλει λίγη προσοχή, υπό την έννοια ότι ωραίες είναι αυτές οι κουβέντες. Εμένα μου αρέσουν και πάρα πολύ. Αλλά θα έρθει η ώρα που ο κόσμος θα πάει στην κάλπη και πρέπει να ξέρει το σχέδιο των κομμάτων για το μέλλον. Λοιπόν, αριστερό το κόμμα, έτσι, πέραν του κέντρου νομίζω, που είπε χθες ο κύριος Ακαντάρης, έτσι δεν το όρισε, αλλά αρκετή αναφορά στον Ανδρέα Παπανδρέου. Που βέβαια είχε θεωρηθεί και αριστερός και αυτό στην εποχή του, έτσι, και όντως τα μέτρα που πήρε τη δεκαετία του 80 ήταν ριζοσπαστικά για την ελληνική κοινωνία, ήταν όμως και αναπόφευκτα μέτρα, δηλαδή η ελληνική κοινωνία τη δεκαετία του 80 ήταν κάποια 50 χρόνια πίσω νομοθετικά από στοιχειώδη ζητήματα. Να σας θυμίσω, ας πούμε, καλά δεν υπήρχε καθόλου ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Ο νόμος περιμυχίας, τώρα αυτή η γελοιότητα, ας πούμε, κυνηγάγανε με τους ντετέκτιβς τους ανθρώπους να τους πιάσουν τους παντρεμένους, ενώ ταυτόχρονα τα διαζύγια ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Δεν ήταν κατά ανάγκη οι άνθρωποι άπιστοι δεν μπορούσαν και να χωρίσουν. Και αν τους τρέχουν τώρα με τα σεντόνια σε αστυνομικό τμήμα. Ήμασταν λίγο μπανανία. Δηλαδή θα μου πεις γιατί δεν τα έκαναν οι προηγούμενοι. Σωστό και αυτό. Πάμε κυρίες και κύριοι για το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Earth News Radio. Για να δούμε λοιπόν τα μηνύματά σας. Ο κύριος Μποζιόλης έχει κάνει ένα κολλάζ φωτογραφιών όπου δείχνει το κοριτσάκι με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το κοριτσάκι με τον κύριο Τσίπρα. Πώς έδειχνε την ιδρυτική διακήρυξη, το φίλο του χαρτιού Παπανδρέου, πώς ο κύριος Τσίπρας, κάπου τη βρήκατε. Ναι, εντάξει, από το πρωί σχολιάζεται αυτό ότι έχει πάρει στοιχεία από τον Ανδρέα Παπανδρέου και ο κύριος Γαβρόγλου είδε ότι εντάξει, είναι μια σύνθεση παρελθόντος και παρόντος. Ο κύριος Πέτρος ενθουσιασμένος με τις επιλογές της Ήρας και τον Ρόρι Γκάλαχερ. Λέγαμε για τα κιλά, μας λέει και τα δικά του. Εντάξει, καλά είστε, όσο μεγαλώνουμε πρέπει να χάνουμε. Η κυρία Νίκη όντως λέει το Facebook έχει γεμίσει από ψεύτικες διαφημίσεις και δίθεν εκπτώσεις προϊόντων γνωστών εταιριών. Και όχι μόνο αυτό κυρία Νίκη, αλλά γίνονται αναφορές στις πλατφόρμες όπου μια στατιστική λέει ότι δεν τις κατεβάζουν αυτές τις διαφημίσεις. Για την ακρίβεια συμβαίνει το εξής. Όσοι εξαπατώνται κάνουν αναφορά στην πλατφόρμα για μια ψευδή διαφήμιση και ώσπου να την εξετάσει το Facebook την έχει κατεβάσει αυτός που κατάλαβε ότι τον έχουν πάρει χαμπάρι. Έχει κάνει όμως την αρπαχτή του εντωμεταξύ. It doesn't matter where you are, doesn't matter. Ο κύριος Χαλάτσης στέλνει τους χαιρετισμούς του στην Ήρα και στις μουσικές της επιλογές. Η κυρία Ειρήνη, για τα σχέδια του Ερντογάν για το Αιγαίο και το τι σχεδιάζει η δική μας κυβέρνηση, γι' αυτό είπαμε κάτι. Νομίζω ότι καθημερινά λέγονται πάρα πολλά για αυτό το θέμα. Και πάρα πολλές συζητήσεις. Ο κύριος Χρήστος ειρωνικά λέει: το δημογραφικό και την κλιματική αλλαγή τα λύσει ο Μητσοτάκης, γι' αυτό δεν μιλήσει ο Τσίπρας. Λοιπόν, είπαμε, τριαντάρια θα έχουμε του Αγίου Πνεύματος, τα έχουν όμως ήδη και πολύ παραπάνω στην Ευρώπη, στη Γαλλία, στο Λονδίνο, με νεκρούς, με ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται νοσηλεία για να τα απεξέλθουν, σε χώρες οι οποίες είναι εντελώς ασυνήθιστες σε αυτές τις θερμοκρασίες. Είναι διαφορετικό να έρθουν και να βρουν 37 βαθμούς στην Ελλάδα, δίπλα στην πισίνα και στη θάλασσα, και είναι άλλο στην υγρασία του περιβάλλοντός τους και στην καθημερινότητά τους. Η Ευδοξία Λιμπέρια, ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Λονδίνο, θα μας πει για το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και οι άνθρωποι με αυτές τις απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας. Και το βράδυ κάνει πολύ ζέστη. Καλημέρα από την Αθήνα.
Από το Λονδίνο.
Από τη σχετικά δροσερή Αθήνα, θα έλεγα ακόμα.
Πόσο έχετε?
Το πρωί κάτω από 25. Τώρα δεν ξέρω πόσο είναι.
Καλύτερα από μάθεις. Λοιπόν, ναι, και εμείς ξυπνήσαμε με σχεδόν 20 βαθμούς, κάτι που είναι εδώ πέρα δεν είναι συνηθισμένο, πρέπει να σου πω. Και σήμερα είναι λίγο καλύτερα, φυσάει τουλάχιστον λίγο, τουλάχιστον στο Λονδίνο που είμαι αυτή τη στιγμή. Αλλά θα αναμένεται να αγγίξει πάλι έτσι το θερμόμετρο κάποιες ψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Χτες όμως κορυφώθηκε και προχτές σπάσαν τα ρεκόρ σε τις δύο μέρες. Έφτασαν στους 35 βαθμούς και πάνω. Οπότε και ήταν μάλιστα, χτες ήταν η δεύτερη συνεχόμενη μέρα που σπάει το ρεκόρ Μαΐου, το οποίο κρατάει από την για αυτή τη βδομάδα του Μαΐου συγκεκριμένα.
Ενδεξιά να πούμε ότι είναι και κοινωνίες απροετοίμαστες για μεγάλες θερμοκρασίες, έτσι.
Από το 22 και το 44 αντίστοιχα, οπότε έχουμε έναν αιώνα να δούμε τέτοιες θερμοκρασίες εδώ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που είπες, Δημήτρη, γιατί δεν είναι κάτι σύνηθες, οι άνθρωποι δεν είναι συνηθισμένοι εδώ και τα σπίτια και ο τρόπος ζωής, δεν υπάρχουν air condition, ας πούμε, κλιματιστικά, δεν υπάρχει κλιματισμός στα σπίτια. Σε κάποια πιο καινούρια επιχειρήσεις, κτίρια με γραφεία κτλ. Έχουν βάλει πια. Αρχίζουν και τοποθετούν.
Διαβάζω ότι και στα μέσα μεταφοράς, για παράδειγμα, δεν υπάρχει. Που έχουμε και συνωστισμό, είναι και κάτω από τη γη.
Βέβαια. Το tube, το αντίστοιχο μετρό, ας πούμε, της Ελλάδας είναι πάρα πολύ παλιό, είναι αιώνων. Δεν έχει κλιματισμό και είναι αφόρητες οι συνθήκες όταν, ειδικότερα στις ώρες αιχμής, όταν ο κόσμος πηγαίνει στη δουλειά του. Και όταν επιστρέφει, που είναι και μάλιστα η θερμότερη ώρα της ημέρας, που είναι γύρω στις 5 βέβαια, ξέρεις, 3 η ώρα είναι, κορυφώνεται το μεσημέρι. Δυστυχώς είχαμε και τραγικό απολογισμό εξαιτίας, όχι εξαιτίας άμεσα των θερμοκρασιών, αλλά κυρίως είχαμε περιστατικά στα νερά γενικότερα, θάλασσες, ποτάμια, πισίνες. Και από τα 6 άτομα τώρα πια, που οι 5 ήταν ανήλικοι, ήταν 16 χρονών, 15, 13, 12, δυστυχώς χτες το νεότερο περιστατικό, που πνίγηκαν προσπαθώντας να βρουν λίγη δροσιά στα νερά.
Συγγνώμη, έχετε 6 νεκρούς από πνιγμούς?
Ναι.
Όχι από θερμοπληξία?
Όχι, θερμοπληξία δεν υπάρχει κανένα περιστατικό.
Καλά, πώς πνίγονται? Θέλω να πω, υπάρχουν συνθήκες, μπαίνουν μεθυσμένοι, δεν ξέρουν μπάνιο, πώς γίνεται αυτό?
Ναι, κοίταξε, τώρα τα ανήλικα προφανώς δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν, γιατί το ένα περιστατικό ήταν σε πάρκο με πισίνες, το άλλο ήταν σε ταμιευτήρα νερού, ένα άλλο ήταν σε ποταμό και ένα άλλο, οι ανήλικοι, ήταν σε λίμνη. Δεν έχει εξακριβωθεί γιατί ακριβώς, αλλά
ωραία. Ευδοξία, οι ειδικοί τι λένε, πώς το αναλύουν το φαινόμενο και πιστεύουν ότι είναι παροδικό, αν και εγώ νομίζω πριν 5 χρόνια πάλι Αύγουστο είχα έρθει 30 το Λονδίνο, που κανονικά έπρεπε να βρέχει τον Αύγουστο.
Κοίταξε, έχει αλλάξει ο καιρός και τις 2 δεκαετίες που ζω εγώ εδώ τουλάχιστον έχω δει τον καιρό να αλλάζει δραματικά, θα έλεγα. Τα καλοκαίρια δεν ήταν τόσο ζεστά. Εδώ και μερικά χρόνια έχουμε κύματα καύσωνα στην Αγγλία, που δεν υπήρχε, ας πούμε, στις αρχές του 2000, στα μέσα του 2000. Οπότε υπάρχει αλλαγή ήδη. Όλοι το αποδίδουν, οι επιστήμονες το αποδίδουν στην κλιματική αλλαγή. Και τώρα λένε ότι αυτά τα φαινόμενα θα αυξηθούν, δυστυχώς. Δεν είναι κάτι περαστικό. Και στο παρελθόν, όπως λέω, και το 44 και το 1922 είχε συμβεί, αλλά αυτό ήταν πολύ σπάνιο και μία στο, ξέρεις, κάθε 20 χρόνια, μάλιστα, κάτι τέτοιο. Εδώ τώρα το βλέπουμε πολύ συχνά. Το έχουμε δει Ιούλιο, το έχουμε δει Αύγουστο, δηλαδή τώρα ήρθε και Μάιο πια, δηλαδή τώρα και είναι νωρίς και νομίζω ότι θα επαναληφθεί και μέσα στο καλοκαίρι. Και δεν πέρασε κιόλας. Η κορύφωση ίσως πέρασε, αλλά σήμερα περιμένουμε να φτάσει 30. Όπως είπα, έφτασε 35 και δεν έχει ακόμα τελειώσει ο Μάιος. Οπότε, ναι, είναι το φαινόμενο καινούριο, αλλά ήρθε για να μείνει, φαίνεται.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κουράγιο. Καλά, εσύ φαντάζομαι ότι προσαρμόζεσαι.
Έτσι και έτσι. Τα σπίτια είναι εδώ πέρα με μοκέτες, ξέρεις, είναι αλλιώς φτιαγμένα.
Βέβαια.
Θα πρέπει να αλλάξουμε, ναι, να κάνουμε ανακαίνιση.
Ευχαριστούμε, μια χαρά. Λοιπόν, και θα αλλάξουν και θα κάνουν ανακαίνιση, μιας και έχουμε πολύ παρελθοντολογία αυτές τις μέρες. Να θυμίσουμε το 1987 έκανε ένα καύσωνα, αν θυμάμαι καλά, τον Ιούνιο, όπου είχαμε, ποιος ξέρει πόσους νεκρούς, ήταν πάντως, ξέρω εγώ, κάτι του τύπου 1500, έτσι. Και στην Ελλάδα δεν υπήρχαν air condition. Όχι γιατί δεν υπήρχαν air condition, αλλά γιατί τα air condition ήταν πάρα πολύ ακριβά. Δεν μπορούσε μια μεσηλληνική οικογένεια να κάνει αυτή την επένδυση. Στα σπίτια όμως δεν υπήρχαν ούτε ανεμιστήρες. Άντε στην καλύτερη, στη βαριά περίπτωση, να υπήρχε ένας ανεμιστήρας σε ένα σπίτι. Επειδή τότε οι οικογένειες 2-3 παιδάκια τα κάνανε, ήθελες 2-3 ανεμιστήρες το βράδυ. Θυμάμαι, ας πούμε, το βράδυ που ήταν αδύνατο να κοιμηθείς, δηλαδή ζέστη, σε τρύπαγες, ήταν σαν ένα βασανιστήριο. Μετά την επόμενη χρονιά οι φτωχοί πήρανε ανεμιστήρες, όσοι είχαν, οι λίγοι δηλαδή που υπήρχαν, μπόρεσαν να πάρουν air condition και σταδιακά πέσανε οι τιμές, που πια τώρα δεν διανοείς ούτε να νοικιάσεις σπίτι χωρίς air condition. Αυτό θα γίνει, νομίζω, και στη Βόρεια Ευρώπη, θα μάθει σε διαφορετικές συνθήκες. Ο κύριος Καρτάλης είναι καθηγητής περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, διευθυντής στο εργαστήριο περιβάλλοντος μετεωρολογίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Καρτάλη. Τι κάνετε?
Καλημέρα σας.
Δεν είναι, νομίζω, μόνο φετινό φαινόμενο, έτσι. Πια τα τελευταία 5-6 χρόνια το έχουμε δει πάρα πολλές φορές και με πάρα πολλά θύματα στην Ευρώπη.
Έχει αποκτήσει συστηματικότητα όλο αυτό που περιγράψατε και προηγουμένως, δηλαδή η σταδιακή αύξηση θερμοκρασίας, αφενός και αφετέρου τα ακραία καυσωνικά επεισόδια που συμβαίνουν και σε περιοχές που δεν είχαν συνηθίσει. Γι' αυτό και η επιστημονική κοινότητα του Διεθνές Οργάνου των Ηνωμένων Εθνών, το επιστημονικό, θεωρεί ότι υπάρχει ψηλή εμπιστοσύνη ότι όλα αυτά συνδέονται με μια αλλαγή του κλίματος, μια δηλαδή κλιματική ανισορροπία που τα προκαλεί.
Άρα η πρόβλεψη είναι, διάβασα κάπου ότι οι συνάδελφοί σας τα είχαν προβλέψει αυτά, αλλά αισθάνονται ότι γίνονται πολύ πιο γρήγορα. Οι ρυθμοί είναι ταχύτεροι από την επιστημονική πρόβλεψη, ισχύει?
Η κλιματική αλλαγή κινείται ταχύτερα από τις εκτιμήσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο όλου αυτού του συστήματος του κλιματικού, ότι οι μικρές αλλαγές που μπορούν να συμβούν σε μια περιοχή μπορεί να επηρεάσουν άλλες περιοχές. Δηλαδή, είναι ένα σύστημα το οποίο έχει μια συνέχεια, δεν απομονώνει μια περιοχή από την άλλη. Κατά συνέπεια, μια τροποποίηση που συμβαίνει σε μια περιοχή μπορεί να πυροδοτήσει μια ισχυρότερη τροποποίηση σε μια άλλη περιοχή. Το έχουμε δει αυτό και σε δικές μας περιπτώσεις, στον Ντάνιελ, που μια διαταραχή που συνέβη στο Ιόνιο και μια διαταραχή που συνέβη βορειότερα της Τουρκίας προκάλεσε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο πλημμυρικό στην περιοχή της Ελλάδος. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της κλιματικής αλλαγής, ότι σταματά αυτό που καταλαβαίνουμε ως ισορροπία. τα συστήματα αρχίζουν και λειτουργούν με έναν τρόπο που είναι πιο επιθετικός, εξελίσσονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και έχουν και ισχυρότερες επιπτώσεις.
Μάλιστα. Διαβάζω, λέει, ότι οι επιστήμονες λένε πως η καύση ορυκτών καυσίμων και η ακραία ρύπανση έχει κάνει μια αόρατη κουβέρτα από πάνω, η οποία παγιδεύει τη ζέστη στη γη και γι' αυτό δεν μπορούν να αναπνεύσουν οι άνθρωποι. Μεταφορικά το λέω αυτό.
Ναι.
Ισχύει.
Κοιτάξτε, εν μέρη, η αλήθεια είναι ότι εννοούν προφανώς τα αέρα του θερμοκηπίου, το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο και άλλα, τα οποία στην ουσία τι κάνουν, επειδή εκλείονται από την καύση των ορυκτών καυσίμων, υπάρχουν στην ατμόσφαιρα σε μεγαλύτερη ποσότητα και δεν επιτρέπουν την ακτινοβολία που εκπέμπει η γη, τη θερμική ακτινοβολία, να φύγει στο διάστημα. Uh-huh. Την απορροφούν και την επανεκπέμπουν στη γη και έτσι αυξάνεται η θερμοκρασία. Αυτό είναι στην ουσία που μου περιγράψατε. Εντάξει, κουβέρτα δεν είναι. Είναι αυξημένες συγκεντρώσεις, αλλά δεν έχει σημασία. Καταλάβαμε όλοι τι κάνει η κουβέρτα.
Χρησιμοποιούνται παραδείγματα για να τα κατανοούμε και οι αδαείς.
Ναι, έχει σημασία.
Αυτό τώρα που βλέπουμε στην Ευρώπη, δηλαδή. Αυτοί είχαν μάθει σε πιο δροσερά καλοκαίρια και βροχές το καλοκαίρι, εμείς στους καύσονες. Εμάς μας επηρεάζει, όπως το είδαμε φέτος ανάποδα, με τα πλημμυρικά φαινόμενα, με τις βροχές οι οποίες δεν σταματάγανε με τίποτα, ξέρω εγώ, είχα τρομερή ένταση.
Κοιτάξτε, στη βόρεια, στη κεντρική και στη βόρεια Ευρώπη είναι σημαντικό, το ακούω που το λέγατε και εσείς προηγουμένως σε μια αναφορά στα ανεμιστήρια και τα air condition. Στην Μεγάλη Βρετανία, παράδειγμα, το 5% των σπιτιών έχει μόνο air condition. Δεν έχουν μάθει, δεν είχαν μάθει, θα μάθουν. Είναι προφανές ότι θα χρειαστεί να μάθουν σε νέες συνθήκες. Το ίδιο ισχύει και στη Δανία, στην Ολλανδία, στη Σουηδία, που ακόμα και καλά ξενοδοχεία δεν είχαν κλιματιστικά και είχε, αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να δημιουργείται προβλήματα με τις διαμονές όταν έχουν τέτοια καιρικά φαινόμενα. Τώρα στην Ελλάδα που είπατε, φέτος όντως είχαμε ένα πολύ βροχερό χειμώνα. Στην κλιματική επιστήμη δεν μπορεί να πει με άνεση αν αυτό οφείλεται στην κλιματική αλλαγή ή όχι, επειδή ήταν μόνο ένας χειμώνας. Πρέπει να αυτό να παρατηρηθεί για περισσότερες εποχές, περιόδους, για να μπορείς να έχεις ένα. Εγώ θα έλεγα ήταν μια ακραία μετεωρολογική συμπεριφορά, γιατί άλλο μετεωρολογία που συμβαίνει τις επόμενες μέρες και άλλο η κλιματολογία, το κλίμα που χρειάζεται δεκαετίες για να αναπτυχθεί και να αποτυπώσει το στίγμα.
Τώρα, κύριε Καρτάλη, ναι, υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Η μία των επιστημόνων που λένε ότι όλα αυτά οφείλονται στον τρόπο με στο παραγωγικό μας μοντέλο, στα ορυκτά καύσιμα, στη ρύπανση κτλ. Και υπάρχει και άλλη και λέει καλά, αλλά και συμβαίνανε πάντοτε.
Το πρώτο ισχύει. Αυτό που συμβαίνει είναι μια βαθιά, θέλετε, αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κλίμα, επειδή προκύπτει σημαντική αύξηση των αερίων θερμοκηπίου που είναι αποτέλεσμα της καύσης ορυκτών καυσίμων. Γι' αυτό και η λύση της κλιματικής αλλαγής, η άμβληση των επιπτώσεων, είναι η σταδιακή απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα. Μακριά από το λιγνίτι, το πετρέλαιο, τον άνθρακα και το φυσικό αέριο. Δεν είναι τυχαίο που και η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη γραμμή έχει και η Ελλάδα την ίδια γραμμή έχει, με μια παραλλαγή, θα έλεγα, ότι το 2050, γιατί δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, είναι τεράστια μετασχηματισμός, σταδιακά μέχρι το 2050 θα έχουν μειωθεί οι εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου κατά περίπου 90%. Το ερώτημα είναι τι συμβαίνει σήμερα. Ο σημερινός στόχος είναι, αφορά το 2030, να έχουν μειωθεί κατά περίπου 55% σε σχέση με το 1990. Σήμερα που μιλάμε, η μείωση είναι κοντά στο 40%. Δηλαδή έχουν γίνει πολλά βήματα. Μάλιστα. Αλλά χρειάζεται να γίνουν και άλλα. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στην επιστημονική κοινότητα ότι αυτό οφείλεται στην καύση των ορυκτών καυσίμων.
Μια τελευταία ερώτηση. Την περίοδο της πανδημίας που κοκάλωσε η παγκόσμια οικονομία, άρα δεν ρυπαίναμε τόσο πολύ. Είδαμε διαφορές, είδαμε αλλαγές σε αυτά τα στοιχεία που μετράτε εσείς για τη ρύπανση και τις επιπτώσεις στο κλίμα.
Για την αέρια ρύπανση είδαμε τεράστιες αλλαγές. Δηλαδή, ιδιαίτερα περιοχές που είναι ιδιαίτερα ρυπασμένες πόλεις στην Νοτιοανατολική Ασία, που δεν βλέπεις απόσταση παραπάνω από 100 μέτρα, καθάρισε ορίζοντας. Χαρακτηριστική είναι οι φωτογραφίες που υπήρχαν από περιοχές της Ινδίας, που ξαφνικά είδαν τα Ιμαλάια. Κατάλαβαν ότι υπάρχει το βουνό, η οροσειρά, γιατί δεν φαινόντουσαν από τη ρύπανση. Σε ό,τι αφορά στα αέρια του θερμοκηπίου, προφανώς υπήρχε μια μείωση, αλλά να σας δώσω μια κλίμακα διαφοροποίηση και για να δείξουμε και πόσο δύσκολο είναι το εγχείρημα. Η μείωση που προέκυψε τότε είναι το 15% της μείωσης που θα πρέπει να γίνει, μόλις το 15% της μείωσης που πρέπει να γίνει συνολικά για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Παρά το γεγονός ότι ο πλανήτης έκλεισε για 2 χρόνια τις μεταφορές σε μεγάλο βαθμό, τη βιομηχανία, περιόρισε την ενέργεια, όχι πλήρως, γιατί οι άνθρωποι είχαν ανάγκη από ενέργεια, άρα παραγωγή και πάλι.
Ήταν όμως ένα ενδιαφέρον πείραμα για να δούμε τελικά αν ακριβώς αυτά που λένε οι επιστήμονες ισχύουν ή όχι, αφού είχαμε μειωμένη κατανάλωση και ρύπανση.
Ναι, επιβεβαιώθηκε. Μάλιστα. Ιδιαίτερα για τη ρύπανση, επιβεβαιώθηκε πλήρως ότι υπάρχει άμεση σχέση. Και για το θέμα της κλιματικής αλλαγής, αποδείχθηκε ότι πόσο δύσκολο είναι ακόμα και όταν κλείνει τον πλανήτη να μειώσει όλες αυτές τις εκπομπές. Να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κάθε λεπτό που μιλάμε, που περνάει, εκπέμπονται στον πλανήτη από τη χρήση ορυκτών καυσίμων 70.000 τόνοι διοξείδιου του άνθρακα. Κάθε λεπτό, 70.000 τόνοι. Συνολικά περίπου 38 δισεκατομμύρια τόνοι το χρόνο. Αυτό λοιπόν δεν αντιμετωπίζεται εύκολα. Χρειάζεται μια πολύ μεγάλος μετασχηματισμός από πολλά κράτη και κυρίως αυτά που έχουν βασίσει την οικονομία του στα ρηκτά καύσιμα, σταδιακά, και αυτό δεν έχει καμία αμφιβολία, δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη, θα καταστραφεί όποια χώρα πάνω το κάνει. Και βεβαίως θέλει και πάρα πολύ προσοχή στο να λαμβάνει την υπόψη επιστημονική γνώση. Επιστημονική γνώση πολλές φορές μπορεί να μοιάζει υπερβολική, πολλές φορές να μοιάζει ίσως και γλαφυρή, αλλά σε γενικές γραμμές είναι μια σοβαρή ένδειξη τι συμβαίνει και τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ο κύριος Καρτάλης, καθηγητής περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου της Αθήνας, διευθυντής στο Εργαστήριο Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας. Λοιπόν, εάν συνεχίσουμε έτσι όπως πάμε τώρα, εάν δεν λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τα μέτρα τα οποία έχουν αποφασιστεί και πάρα πολλά, αλλά δεν εφαρμόζονται, και αν δεν το τρέξουμε και λίγο το θέμα, οι Ευρωπαίοι θα σκάνε, εμείς θα πνιγόμαστε και για αυτά δεν είναι και πολύ σίγουροι οι επιστήμονες ούτε πόσο συχνά, ούτε πόσο γρήγορα θα έρθουν, ούτε πόσο συχνά. Είναι σίγουροι ότι υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις. Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα. Κάποτε δεν ξέρω, οι άνθρωποι ήταν σαν τα μυρμήγκια, εργατικά κτλ. Και δημιουργούσαν, τώρα νομίζω μέσα στις ακρίδες. Το καταστρέφουμε. Δελτίο και επιστρέφουμε. Come.
Ερτ Νιούς Ρέιντιο 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στους 105,8 στο Earth News Radio, 35 λεπτά, 36 ώρα μετά από τις 11. Ένα από τα μεγάλα ερωτηματικά θα έλεγα για το επόμενο χρονικό διάστημα είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Λέω το επόμενο γιατί δεν είναι, ο ρυθμός με τον οποίο εξελίσσεται και με το, ο ρυθμός με τον οποίο όλο και περισσότεροι τη χρησιμοποιούν, αυξάνεται θεαματικά. Αυτό δείχνει και μια έρευνα που έκανε η Διανέωση και έχουμε κοντά μας τον κύριο Ηλία Νικολαίδη, Διευθυντή Περιεχομένου της Διανέωσης. Καλή σας ημέρα κύριε Νικολαίδη.
Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε.
Έχει πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία η έρευνα που κάνατε σε όσους είναι πάνω από 17 χρονών. Το πιο εντυπωσιακό είναι νομίζω ότι 7 στους 10 έτη την έχουν χρησιμοποιήσει. Έτσι, αν λάβει κανείς υπόψη το γερασμένο τους μεγάλους σε ηλικία που δεν έχουν κάνει υπολογιστή, αυτό είναι όλοι.
Ακριβώς, είναι πολύ ενδιαφέρον και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι 7 στους 10 τους έχουν χρησιμοποιήσει. Σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού, το 96% δηλώνουν ότι είτε τη γνωρίζουν είτε έχουν ακουστά για την AI. Δηλαδή, ουσιαστικά μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, αν σκεφτούμε ότι τον προηγούμενο Οκτώβριο σε μια άλλη αντίστοιχη έρευνα της μέτρων ανάλυσης μόνο 47% ήταν χρησιμοποιήσει AI, το ότι φτάσαμε μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο στο 69, στους 7 στους 10 είναι πολύ μεγάλο άλμα.
Είναι πάρα πολύ μεγάλο άλμα. Εντάξει, σε ένα μεγάλο ποσοστό νομίζω είναι έτσι και αυτό να, που, να αυτό που μπαίνει στην αναζήτηση το, να ρωτήσεις ναι. κάτι και σου βγάζει AI, έτσι, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεχωρίσουμε και την επαγγελματική χρήση από την ερασιτεχνική.
Βέβαια, να πούμε έτσι λίγο για τα τυπικά, ότι η έρευνα που, για την οποία συζητάμε έγινε το Μάιο, στις αρχές Μαΐου τώρα, δηλαδή πριν λίγες εβδομάδες, από τη Μέτρο Ανάλυσης σε δείγμα 1103 ατόμων. Mm-hmm. Οπότε όλα τα αποτελέσματα που θα συζητάμε, να ξέρουμε ότι πρόκειται για αποτελέσματα τα οποία αφορούν αυτόν τον μήνα που διανύουμε ακόμα.
Ναι, σωστό. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να τα ξεχωρίσουμε και λιγάκι. Είναι άλλο ένας που μπαίνει στο AI έτσι, για απλές αναζητήσεις ή για κουτσομπολιό, και είναι άλλο η επαγγελματική χρήση, που αυτό είναι και το μεγάλο κομμάτι της σοβαρότητας, εννοώ, έτσι, γιατί, που επηρεάζει επαγγέλματα, ζωές, συνθήκες εργασίας κτλ. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.
Βεβαίως, είναι διαφορετικό. Είναι και διαφορετικό και διαφορετικά τα συναισθήματα που αισθάνονται οι άνθρωποι, οι Έλληνες τουλάχιστον που ρωτήσαμε, απέναντι στην κάθε χρήση. Γιατί μεν εργασία θεωρούν ότι σε μεγάλα ποσοστά, και φάνηκε και από την αμέσως προηγούμενη έρευνα που είχαμε κάνει για το ίδιο θέμα, ότι θα τους ωφελήσει. Περιμένουν ωφέλη στην παραγωγικότητά τους, πρόοδο για την επιστήμη κτλ. Αλλά ανησυχούν αντίστροφα πολύ, πρώτον για τις γνωστικές τους λειτουργίες, για τη μνήμη τους, το πώς σκέφτονται, για το πώς όλη αυτή η αλληλεπίδραση με τη μηχανή μπορεί να τις επηρεάσει, και ανησυχούν και επίσης και για τους θεσμούς και τη δημοκρατία, καθώς όλη αυτή η νέα τεχνολογία γύρει και πολλά θέματα ρύθμισης και δεοντολογίας.
Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπω ότι ένα από τα συμπεράσματά σας είναι ότι το 80% επιθυμεί να υπάρχει υποχρεωτική σήμανση. Δηλαδή, όταν βλέπουμε κάτι το οποίο είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, το 86% υποχρεωτικά να το λέει δίπλα. Δηλαδή, μια εικόνα στην τηλεόραση, ένα βίντεο, να φαίνεται τι είναι και τι δεν είναι. Γιατί προς το παρόν και μπορείς να μπερδευτείς, αλλά και όσοι δεν τον μπερδεύουν, σε λίγο θα τον μπερδεύουν. Γιατί βελτιώνεται αυτό κάθε μέρα και γίνεται όλο και πιο ρεαλιστικό.
Βεβαίως. Θέσαμε μια σειρά από έτσι διλήμματα για το πού θα διάφορες περιοχές που είναι ακόμα γκρίζες και τι σκέφτονται οι άνθρωποι. Π.χ. αυτό που αναφέρατε, όταν δημοσιεύονται εικόνες ή βίντεο τα οποία έχουν παραχθεί μόνο από τεχνητή νοημοσύνη, αν θα πρέπει να υπάρχει σήμανση ή όχι. Πράγματι, ο 86%, 9 στους 10 είπαν ότι χρειάζεται υποχρεωτικά η σήμανση. Ρωτήσαμε αν συμφωνούν με περιορισμό στη χρήση προσωπικών δεδομένων, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα παίρνουμε λιγότερο αξιόπιστα αποτελέσματα. 2 στους 3 συμφωνούν με αυτό. Ενώ οι υπόλοιποι λένε ότι καλύτερα ας χρησιμοποιήσουμε όσα δεδομένα έχουμε, προκειμένου να έχουμε πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Ρωτήσαμε, για παράδειγμα, για το ενεργειακό κόστος της AI. Εκεί ήταν πιο μοιρασμένη η κατάσταση. 55% έλεγαν ότι η AI θα ισοφαρίσει το ενεργειακό της κόστος, λύνοντας μεγάλα προβλήματα. Ενώ οι υπόλοιποι λέγαν ότι θα επιβαρύνει περαιτέρω το περιβάλλον. Υπήρχε και ένα 7% που απέφυγε να απαντήσει.
Αυτή είναι πολύ εξειδικευμένη ερώτηση, γιατί πολλοί μπορεί να μην ξέρουν καν τι σημαίνει ενεργειακό κόστος, έτσι. Έχει όμως πολύ ενδιαφέρον η χρήση από την αστυνομία για αναγνώριση προσώπων. Όπου εδώ πέρα αυτό μάλλον το συνδυάζουμε και με την ανάγκη των ανθρώπων να υπάρχει ασφάλεια.
Βεβαίως. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο υπάρχει αυτή η συζήτηση για την αναγνώριση προσώπων. Όσο οι τεχνολογίες γίνονται καλύτερες, τόσο η αναγνώριση προσώπων γίνεται πιο ακριβής. Είναι μια μεγάλη παγκόσμια συζήτηση για τις αστυνομίες παντού στον κόσμο. Πράγματι, ρωτήσαμε αυτό το πράγμα. Αν συμφωνείτε να μπορεί η αστυνομία να χρησιμοποιήσει την AI για αναγνώριση προσώπων, είτε μόνο σε σοβαρά εγκλήματα, είτε γενικότερα. 8 στους 10 είπαν ότι να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για σοβαρά εγκλήματα.
Μάλιστα. Κάτι το οποίο εγώ νομίζω είναι εντυπωσιακό, μπορεί κάποιος να μην το εκτιμάει έτσι, ότι η πλειοψηφία εμπιστεύεται την κυβέρνηση για να βάλει κανόνες. Επειδή συνήθως έχουμε μια τάση πάντα της συνωμοσιολογίας, ένα ποσοστό τέλος πάντων κτλ., εδώ θεωρούν ότι μάλλον δεν υπάρχει άλλος για να βάλει κανόνες, αν όχι μια κυβέρνηση.
Ακριβώς. Κάναμε την ερώτηση ποιος θεσμός πιστεύετε ότι είναι ο πιο κατάλληλος για να ρυθμίσει την AI. Οι περισσότερες αναφορές, 6 στους 10, οι ερωτώμενοι είχαν την επιλογή να απαντήσουν, να διαλέξουν έως 2 επιλογές. Οι 6 στους 10, είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη επιλογή τους, είπαν η κυβέρνηση της κάθε χώρας. Όμως, είναι ενδιαφέρον να το δούμε και λίγο αντίστροφα, γιατί Η AI είναι κάτι που αφορά, αν όχι όλες, πολλές χώρες ταυτόχρονα και προφανώς για να ρυθμιστεί χρειάζεται κάτι που ξεπερνά τα στενά σύνορα, καθώς όλες οι επιχειρήσεις εξάγουν τα προϊόντα τους σε πάρα πολλές χώρες, ενώ πιθανόν είναι βασισμένες μόνο σε μία. Οπότε, αθρηστικά, αν στην ίδια ερώτηση ποιος είναι πιο κατάλληλος για να ρυθμίσει την AI, η κυβέρνηση κάθε χώρας έρχεται πρώτη και με μεγάλη διαφορά, μάλιστα με διπλάσια διαφορά από τον αμέσως επόμενο, αλλά οι υπερεθνικοί θεσμοί, αν αθροίσουμε τα αποτελέσματά τους, Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς οργανισμοί, ΟΗΕ, ΟΣΑ κτλ., αλλά και οι ίδιες εταιρείες τεχνολογίας που είναι πολυεθνικές, βγάζουν ένα λίγο μεγαλύτερο ποσοστό. Βγάζουν γύρω στο 74%, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε νομίζω υπάρχει αυτή η ένταση και αποτυπώνεται και στην έρευνα μεταξύ του πώς ρυθμίζουμε κάτι τοπικά, αλλά το οποίο ξεπερνάει τις τοπικές δυνατότητες.
Προφανώς βλέπουν πάντως ότι και οι εταιρείες δεν έχουν διάθεση για ρύθμιση, έτσι, μπροστά στο τι γεμίζει το ταμείο. Τα ηθικά ζητήματα μάλλον περισσεύουν. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω.
Ρωτήσαμε πάντως. Ρωτήσαμε ότι αν υπάρχει μια βλάβη ή ζημιά από τη χρήση του AI, ποιος έχει τελικά την ευθύνη. Η πιο δημοφιλής απάντηση ήταν η εκάστοτε εταιρεία και η πλατφόρμα. Ένα στους δύο αυτό απάντησε.
Όχι άλλο η ευθύνη. Εγώ λέω για τους περιορισμούς. Ποιος θα φτιάξει τους κανόνες. Οι εταιρείες δεν φτιάχνουν κανόνες. Το ανάποδο. Δεν θέλουν κανόνες. Κάνω λάθος.
Όχι, σίγουρα. Απλώς οι κανόνες ουσιαστικά έχουν στόχο να αποφύγουμε την όποια ζημιά ή βλάβη.
Πάντως, κλείνοντας, νομίζω ας κρατήσουμε κάτι. Ότι το 60% όσων έχουν χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη βάζουν θετικό πρόσημο. Ακόμα δηλαδή ο κόσμος δεν αισθάνεται ότι απειλείται, ότι χάνει τη δουλειά του, που αυτό θα είχε άλλα αποτελέσματα, έτσι. Ή διακυβεύονται σοβαρά ζητήματα της ασφαλείας του.
Βεβαίως. Αυτό που φαίνεται και από αυτή την έρευνα και από άλλες και από την προηγούμενη που κάναμε εμείς είναι ότι παρότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ανησυχίας, δεν υπάρχει αυτό που λέμε πανικός. Δηλαδή οι άνθρωποι υιοθετούν αυτή την τεχνολογία κρατώντας τους ενδυασμούς τους, καταλαβαίνοντας ότι υπάρχουν μεγάλα διλήμματα γύρω από αυτή και γύρω από τη ρύθμισή της και γύρω από το ποιος έχει την ευθύνη κτλ. Αλλά εξακολουθούν να τη χρησιμοποιούν και εξακολουθούν επίσης να ελπίζουν ότι θα έχουν καλύτερες υπηρεσίες, καλύτερη οικονομία, ότι αυτό το πράγμα θα φέρει κάτι θετικό.
Εντάξει, έχει να κάνει βέβαια ότι η έρευνα είναι στην Ελλάδα. Έτσι. Εδώ πέρα δεν έχουμε τεράστιες επιχειρήσεις με 60.000 εργαζόμενους να απολύεται το 10% όπως γίνεται στο εξωτερικό. Εδώ είναι 4-5 άτομα. Οι επιπτώσεις σαφώς ακόμα δεν υπάρχουν, νομίζω.
Και πιθανόν τέτοιου είδους κύματα θα έρθουν σε εμάς λίγο αργότερα από ό,τι σε άλλα μέρη στον κόσμο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νικολαίδη. Καλή σας ημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να πω με αυτή την ευκαιρία, απλώς πριν κλείσουμε, ότι απόψε στο Δύο Αθηνών στις 6 διοργανώνουμε την παρουσίαση αυτής της έρευνας μαζί με μια ομιλία του κ. Χρήστου Παπαδημητρίου, που είναι καθηγητής στο Κολούμπια.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια.
Καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Ο κ. Νικολαίδης είναι διευθυντής περιεχομένου της Διανέωσης, η οποία κάνει τέτοιου είδους έρευνες που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και οδηγούν και σε πάρα πολλά συμπεράσματα ή είναι μια αφορμή για σκέψεις. Τέλος πάντων, κρατήστε τώρα κάτι το οποίο έχει το ενδιαφέρον του. Δηλαδή, όταν το 80% των ανθρώπων λέει ναι για σοβαρά εγκλήματα να χρησιμοποιεί αναγνώριση προσώπων η αστυνομία, ενώ ας πούμε για τις κάμερες στους δρόμους ακόμα δεν τα έχουμε βρει, ενώ οι πολίτες μεταξύ μας αν συμφωνούμε ή όχι, αυτό τι δείχνει? Δεν δείχνει τίποτα για την τέχνη νοημοσύνη. Δείχνει ότι ο κόσμος θέλει ασφάλεια. Δεν θέλει το έγκλημα να έχει εργαλεία περισσότερα από τους διώκτες του. Η πλειοψηφία προτιμάει τους κανόνες να τους βάζει μια κυβέρνηση. Αυτό τι δείχνει? Ότι δεν εμπιστεύεται τις εταιρείες, οι οποίες δεν δίνουν και πολλές αφορμές για να τις εμπιστευτείς σε αυτά τα ζητήματα. Απ' την άλλη βέβαια τώρα και οι κυβερνήσεις έχουν ζητηματάκια. Η Δέσποινα Σελιοπούλου είναι κοντά μας, η οποία θα ξεκινήσει με το Θαπατέρο. Ο Θαπατέρο είναι πρώην πρωθυπουργός στην δεκαετία το 2013, κάπου εκεί νομίζω, στην Ισπανία. Και του κάνανε μία έρευνα και τι βρήκανε?
Λοιπόν, ονομασία, κωδική ονομασία Θιβέτ. Λοιπόν, ο πρώην πρωθυπουργός λοιπόν βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και δωροδοκίες. Λοιπόν, η οικονομική αστυνομία εντόπισε σε ένα χρηματοκιβώτιο στο γραφείο του περισσότερα από 100 αντικείμενα πολυτελείας. Ρολόγια, κοσμήματα, ένα περιδέριο λέει με 14 ρουμπίνια, ύψους όλες συνολικά 3 εκατομμύρια ευρώ. Οι εισαγγελείς λοιπόν θεωρούν ότι όλο αυτό το μέρος αποκτήθηκε μέσω παράνομων χρηματορροών και εικονικών συμβάσεων. Η υπόθεση συνδέεται.
Οι εικονικές συμβάσεις ήταν προς τις κόρες του κτλ. Και
μπράβο, ναι,
για συμβουλές των 300.000.
Εταιρείες επικοινωνίας κλπ. Να σου πω λοιπόν, επίσης, υπάρχει και η διάσωση κατά τη διάρκεια του COVID που. Η διάσωση της αεροπορικής εταιρείας Plus Ultra, εκεί εξετάζεται αν μέρος των 53 εκατομμυρίων ευρώ κρατικής ενίσχυσης κατέληξε και σε εταιρείες του Θαπατέρο. Είναι μια δικογραφία η οποία αυτή τη στιγμή φτάνει στις 4.000 σελίδες. Μάλιστα λένε ότι.
Άντε, τώρα να σου είχε ρυθμίσει και θέματα τεχνητής νοημοσύνης στον Θαπατέρο. Πολύ τίμιος άνθρωπος.
Ναι. Επίσης, λίγες μέρες πριν αποκαλυφθεί η υπόθεση, είχε αγοράσει ένα εισιτήριο προς τον Άγιο Δομήνικο με τελικό προορισμό το Καράκας, χωρίς βέβαια να υπάρχει επίσημη καταγραφή του ταξιδιού. Να σου πω ότι η έρευνα έχει ξεκινήσει το 2024. Για τον Άγιο Δομήνικο και μετά λένε οι πληροφορίες ότι θα πήγαινε με ιδιωτικό αεροσκάφος προς το Καράκας. Λοιπόν, η έρευνα ξεκίνησε το 2024. Βέβαια και όλο αυτό το ζήτημα δημιουργεί πίεση, αρκετά μεγάλη πολιτική πίεση και στην κυβέρνηση του Σάντσες, ο οποίος συνεχίζει να τον στηρίζει. Ο ίδιος βέβαια λέει ότι όλα αυτά είναι μέσα από νόμιμες διαδικασίες. Λοιπόν, να συνεχίσουμε και σε άλλες ειδήσεις. Να πάμε σε μια ελβετική εταιρεία ασφαλείας, η οποία αποκαλύπτει 116.000 περιπτώσεις όπου δεδομένα εργαζομένων των New York Times, της Wall Street Journal και της Washington Post βρέθηκαν εκτεθειμένα στο Dark Web, το σκοτεινό διαδίκτυο, τα τελευταία 5 χρόνια. Επηρεάστηκαν περισσότερες από 35.000 εταιρικές διευθύνσεις email, με τις μισές διαρροές να περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία, ονόματα, τηλέφωνα, ημερομηνίες γέννησης, διευθύνσεις, στοιχεία που, όπως λένε και όπως είναι λογικό, δημιουργούν μεγάλο κίνδυνο και για το λεγόμενο phishing, τον εκβιασμό ή στοχευμένη ή παρενόχληση. Τέλος πάντων, η εταιρεία αυτή η ελβετική ενημέρωσε τις τρεις εφημερίδες και συνέστησε στους δημοσιογράφους να αλλάξουν κωδικούς, να αλλάξουν διευθύνσεις και επίσης εφιστώντας τον κίνδυνο ότι οι διαρροές αυτές μπορούν να απειλούν και την ασφάλεια των πηγών τους. Λοιπόν, να πάμε πάλι και στην Ισπανία, που ο γιος του, ο Τζόναθαν Άντικ, ο γιος του Ισάκ Άντικ, του πρόεδρου της Μάγκο.
Αυτός που κατηγορείται ότι
δολοφόνησε τον πατέρα, παραιτήθηκε από τη θέση του στην εταιρεία μετά τη σύλληψή του την προηγούμενη εβδομάδα, στις 19 Μαΐου. Τον συνέλαβε η αστυνομία της Καταλωνίας και αφέθηκε όμως στη συνέχεια ελεύθερος, καταβάλλοντας εγγύηση 1 εκατομμύριο ευρώ. Έστειλε επιστολή προς τους εργαζομένους, είπε ότι είναι αθώος, είπε ότι έχει δημιουργηθεί μια διαστρεβλωμένη δημόσια εικόνα που τον παρουσιάζει ως ένοχο και ότι αποχωρεί από τα καθήκοντά του προκειμένου να αποδείξει την αθότητά του. Να θυμίσουμε ότι ο πατέρας του έχασε τη ζωή του εντός ή εκτός εισαγωγικών το Δεκέμβριο του 2024, έπεσε σε γκρεμό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας 100 μέτρων. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, που αρνήθηκε χθες να εξετάσει την προσφυγή της Meta, της εταιρείας του Facebook, Instagram, WhatsApp, η οποία επιδίωκε να αποφύγει μια αγωγή που έχει καταθέσει η Γενική Εισαγγελέα του Vermont, της Πολιτείας των Ηνωμένων Πολιτειών, που κατηγορεί την εταιρεία ότι σχεδίασε την εφαρμογή Instagram με τρόπο που να προκαλεί εθισμό στους νεαρούς χρήστες. Με την απόφαση αυτή παραμένει σε ισχύ η κρίση του δικαστηρίου του Vermont, που επιτρέπει την υπόθεση να προχωρήσει και να εξεταστεί με την παρουσία ενόρκων κλπ. Και να ακολουθηθεί όλη η διαδικασία. Γιατί η Meta υποστήριζε ότι τα δικαστήρια του Vermont δεν έχουν δικαιοδοσία, κάτι που, όπως είπαμε, απορρίφθηκε. Να σου πω επίσης ότι ουσιαστικά όλη αυτή η αγωγή της πολιτείας του Vermont μέσω της Γενικής Εισαγγελίας ήταν στο πλαίσιο μιας συντονισμένης δράσης 42 πολιτειών και μετά βέβαια υπήρξε και ένα ευρύτερο κύμα που, από πολιτείες, από σχολικές περιφέρειες, από ιδιώτες εναντίον της Meta και γενικότερα πώς λειτουργούν τα social media για τους νέους. Και να πάμε στη Γερμανία και στο δημοσίευμα του Spiegel, όπου λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν σημαντικές περικοπές στρατιωτικές δυνάμεις που θα διαθέτουν πλέον στο ΝΑΤΟ σε περίπτωση κρίσης. Το σχέδιο προβλέπει ότι ο αριθμός των βομβαρδιστικών θα μειωθεί στο μισό, τα μαχητικά θα μειωθούν κατά περίπου στο 1/3, το αμερικανικό ναυτικό θα διαθέσει λιγότερα αντιτορπιλικά και για πρώτη φορά δεν θα υπάρχει καμία μονάδα υποβρυχίων. Οι πληροφορίες αυτές, σύμφωνα με το περιοδικό, παρουσιάστηκαν σε κλειστή ενημέρωση στα κεντρικά του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες από αποσταλμένο του Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, τον κύριο Χέξεθ, και αναφέρει ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να περιορίσει σημαντικά τη στρατιωτική της συνεισφορά, την ώρα που η συμμαχία βρίσκεται υπό έντονη πίεση για το αν τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μείνουν ή δεν θα μείνουν στο ΝΑΤΟ και αν τελικά τι θα κάνουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μάλλον
αυτό,
ο Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Τραμπ
έχει πει...
Να έχει σύμφωνα έχω και να το τέτοιο συνδικάτο.
Αυτό που το πας, θέλει να φύγει. Βέβαια, θέλει να φύγει γιατί είναι χωλωμένος. Κάθε φορά και σε κάθε αφορμή αναφέρει ότι τελικά δεν θέλαμε τη βοήθειά σας, δεν θέλαμε τη βοήθεια των ΝΑΤΟ, αλλά έπρεπε να είσαστε εκεί. Ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, και να πάμε σε μια τελευταία είδηση που ο Τζο Μπάιντεν, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, κατέθεσε αγωγή κατά του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ζητώντας να μπλοκάρει τη δημοσιοποίηση ηχογραφήσεων και απομαγνητοφωνήσεων από συνεντεύξεις που είχε δώσει το 2017 για τα απομνημονεύματά του. Το υλικό, να σου πω, Δημήτρη, ότι αποκτήθηκε αργότερα από το Υπουργείο στο πλαίσιο μιας έρευνας του ειδικού εισαγγελέα εκείνη την εποχή για το χειρισμό διαβαθμισμένων εγγράφων μετά τη θητεία του Biden ως αντιπροέδρου. Ολοκληρώθηκε η έρευνα αυτή το 24, καταλήγοντας ότι ο Biden εσκεμμένα διατήρησε και αποκάλυψε διαβαθμισμένα έγγραφα, ωστόσο πρότεινε να μην υπάρχουν ποινικές διώξεις. Σύμφωνα λοιπόν τώρα με ένα νόμο που υπάρχει για το Freedom of Information Act, δηλαδή την πράξη που μπορείς να ζητήσεις με βάση την ελευθερία στην πληροφόρηση, μπορείς να ζητήσεις αρχεία και έγγραφα από περασμένα έτη. Αυτό λοιπόν το χρησιμοποίησε το Ίδρυμα Heritage, ένα πολύ συντηρητικό think tank στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο ζητά πρόσβαση στο υλικό, και το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε στείλει απάντηση ότι σκοπεύει να το παραδώσει μέχρι τις 15 Ιουνίου. Οπότε ο Τζο Μπάιντεν, θέλοντας να μην βγουν όλα αυτά στην δημοσιότητα, έκανε αγωγή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Δέσποινα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ και εμείς τελειώσαμε. Ο κύριος Βασιλιάδης στέλνει ένα μήνυμα. Λέγαμε νωρίτερα για το Πασόκ που καταργήσε τον νόμο περί Μοιχείας. Δεν νομιμοποίησε τη Μοιχεία, έτσι. Κατάργησε τον νόμο που έλεγε ότι πρέπει ο Μοιχός ή η Μιχαλίδα να συλληφθούν επ' αυτοφόρο και γυμνοί, όπως είναι, με κανένα σεντόνι, να πάνε στο αστυνομικό τμήμα. Τέλος πάντων, λέει, όσον αφορά τη Μοιχεία, όταν κάνουμε ένα συμβόλαιο και δεν τηρήσουμε τους όρους, έχουμε κυρώσεις, πόσο μάλλον όταν αυτό το συμβόλαιο αφορά το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας. Πώς μέσα από την ελευθεριότητα θα στηρίξουμε την οικογένεια και τα παιδιά που τόσο βάλλονται από αυτές ακριβώς τις παράλογες, παραφύσεις, χαοτικές και εν τέλει απάνθρωπες πολιτικές που επιβάλλεται από τη νέα woke θρησκεία. Η Μαρία Παπακυρίτση με τον Γιάννη Πρίντεζη ρύθμισαν τον ήχο. Η μικρή Ήρα Παρανίδου ήταν στη μουσική επιμέλεια. Βασιλική Κολτσίδα με τη Λούζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Πάμε με αυτό το ωραίο τραγουδάκι μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί η Ευαγγελία Μπαλτατζή με τον Δημήτρη Τάκη. Τα λέμε αύριο, 10 η ώρα. Γεια χαρά. Oh, so-